πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Είμαι η Μαρία Κυριάκη, θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 11. Παρασκευή, όχι, δεν είναι Παρασκευή βράδυ σήμερα. Είδες η δύναμη της συνήθειας, Γιώργο Σκεύη. Είναι Δευτέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα, έστω και αν είναι 10:05 το βράδυ. Γελάω εγώ τώρα εδώ πέρα, γιατί η συνήθεια είναι μεγάλο πράγμα για εμάς τους ανθρώπους και άμα βγούμε έξω από αυτή τη συνήθεια συμβαίνουν ωραία πράγματα, όπως το ότι εγώ από σήμερα, Δευτέρα παρακαλώ, μέχρι και την Παρασκευή θα είμαι κοντά σας κάθε βράδυ 10 με 11. Μαζί μου είναι ο Γιώργος Σκεύης, είναι στην κονσόλα του ήχου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, τις μουσικές της διαλέγω εγώ και της επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Και πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό storytelling που μου αρέσει αυτή η λέξη στα αγγλικά. Θα σας πω μια ιστορία λοιπόν, γιατί έχω κάτι να σας πω. Θα ξεκινήσω με κάτι που έγινε πολύ πρόσφατα και αφορά στο εξής, αφορά στο κόκκινο χαλί. Και ακούστε τι έκανε μια κυρία. Πήγε στην πρεμιέρα της ταινίας της. Η κυρία είναι η ηθοποιός Jennifer Love Hewitt. Και εκεί φωτογραφήθηκε, νομίζω η ταινία λέγεται «Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι», την έχουμε δει, έχουμε φοβηθεί, δεν ξέρω. Και φωτογραφήθηκε λοιπόν εκεί στο κόκκινο χαλί, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τι είναι, μια γυναίκα 46 ετών. Και ξεκίνησε ένας ολόκληρος πόλεμος εναντίον της. Πώς είσαι έτσι, πώς γέρασες, πώς μοιάζεις, πόσα κιλά έχεις βάλει και τέτοιες ομορφιές. Και εγώ θα μείνω σε ένα σχόλιο ως απάντηση που διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, ότι το αμάρτημά της είναι ότι είχε το θράσος να εμφανιστεί και να μοιάζει με μια 46χρονη που έχει 3 παιδιά. Και εμείς απόψε τι θα κάνουμε, θα κάνουμε ένα χώρο. Θα κάνουμε χώρο στην αποδοχή, στη διαφορετικότητα και στον εαυτό μας όπως αληθινά είναι. Γιατί συγχωρέστε με αν έχω κι εγώ λίγο θράσος απόψε, τα στερεότυπα έχουν πιάσει ήδη πολύ θέση και νομίζω πως είναι ώρα να σηκωθούν. Και το σώμα μας δεν είναι μόνο για να τον τίνουμε, για να αρέσει, είναι το σπίτι μας. Είναι το μέσο με το οποίο υπάρχουμε, αγαπάμε, δημιουργούμε και ζούμε. Και αξίζει και φροντίδα και σεβασμό όπως και αν μοιάζει. Και έχω τη χαρά να έχω μαζί μου απόψε στο στούντιο την Ειρήνη Μπουντούκη. Είναι το πρώτο plus size μοντέλο στην Ελλάδα με διεθνή πορεία και είναι και εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε θέματα γυναικείας ενδυνάμωσης και ακτιβίστρια. Ειρήνη, καλησπέρα και καλώς ήρθε στο «Έχω κάτι να σου πω».
Καλησπέρα Μαρία, και ας είναι Δευτέρα και δεν είναι ακόμα Παρασκευή.
Ξέρεις τι, το έχω κάτι να σου πω, είναι συνήθως Παρασκευή. Οπότε γι' αυτό λέω, η δύναμη της συνήθειας μας φτιάχνει συνάψεις στον εγκέφαλο που δύσκολα τις αποχαιρετούμε όταν αλλάζει η συνθήκη.
Μα λέτε το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο είναι η συνήθεια. Mm. Και μάλιστα υπάρχει και αντίστοιχο πείραμα που κάλεσε ένας καθηγητής στο ρολόι από το αριστερό να το βάλουν στο δεξί και να μελετήσει
και
τους
φοιτητές. Όλοι. Εγώ σίγουρα θα είχα πάρει βραχυκύκλωμα.
Αυτό πραγματικά ήταν κάτι το οποίο αποκαλύπτει όλο αυτό που λες. Αλλά εμείς μπορούμε να το κάνουμε μια συνέχεια του Σαββατοκύριακου, τη σημερινή Δευτέρα. Άλλωστε είναι καλοκαίρι.
Είναι καλοκαίρι, Ειρήνη, και είναι καλοκαίρι και αρκετοί άνθρωποι έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους. Άλλοι περιμένουν, άλλοι κάποιοι όπως ο Γιώργος Σκεύης και εγώ δεν θα πάμε διακοπές και είμαστε καλά με αυτό. Γιώργο. Καλύτερα δεν γίνεται λίγο. Ο τόνος της φωνής θα ήθελα να είναι λίγο πιο ζωηρός, γιατί να το πιστέψουμε άμα είναι να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι. Και Ειρήνη, εμείς είμαστε σήμερα εδώ μαζί για να πούμε ένα δυνατό ναι. Ένα δυνατό ναι για ό,τι είμαστε και ό,τι κουβαλάμε. Και αυτό περιλαμβάνει και χωράει πολλά πράγματα μέσα του. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να σε γνωρίσουν οι ακροατές μας σήμερα, γιατί εκτός από το πρώτο plus size μοντέλο με διεθνή πορεία και εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε θέματα γυναικείας ενδυνάμωσης και ακτιβίστρια, έχεις κάνει κι άλλα. Δεν είσαι μόνο αυτά.
Νομίζω, κοίταξε, κανένας άνθρωπος δεν καθορίζεται μόνο από την επαγγελματική του ιδιότητα. Βέβαια, σε μένα κάπως ήταν επόμενο το να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου και με πάρα πολλά άλλα πράγματα, γιατί για μένα ήταν και θέμα τιμής, αν θέλεις.
Θέμα τιμής ακούω. Ποια ήταν η τιμή εκεί που έπεσε πάνω στο τραπέζι για σένα?
Η τιμή που έπεσε πάνω στο τραπέζι ήταν ότι αρχικά δεν γίνεται να εκπροσωπείς ένα συγκεκριμένο γκρουπ ατόμων χωρίς ο ίδιος, η ίδια, να έχεις λάβει αντίστοιχη γνώση για αυτό που κάνεις και ποιο είναι το αντίκτυπο αυτό που κάνεις. Όταν εγώ ξεκίνησα το 2006, πριν πάρα πολλά χρόνια, Χριστέ μου.
Είναι κοντά, εντάξει, δεν είναι τόσο.
Για μας μπορεί να είναι κοντά.
Είναι ένα ωραίο, ναι, είναι ένα ωραίο 2006.
Είναι ένα πολύ ωραίο. Τότε ο όρος ακόμα ήταν στα πολύ πρώτα του γνωρίσματα στο εξωτερικό. Και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα υπήρχαν τα περισσότερα agencies, αρχικά δεν είχαν μοντέλα plus size, αλλά δεν ξέρανε και τον όρο. Όταν εγώ λοιπόν ξεκίνησα, κλήθηκα να βάλω σε μια σειρά πρώτα απ' όλα τις δικές μου σκέψεις και πού θέλω να κατευθύνω την καριέρα μου και την πορεία μου. Τι είναι αυτό που με κάνει τόσο ξεχωριστή και τόσο διαφορετική, ώστε να με κοιτάνε με μισό μάτι στην αρχή, τώρα με
ολόκληρο.
Τα δύο ολόκληρα. Οπότε μέσα από αυτό, από τη στιγμή που ήθελα να επιβιώσω στο στερέωμα του χώρου της μόδας, έπρεπε πρώτα να ενδυναμωθώ σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας, έτσι, για να μπορώ να είμαι και αποδοτική στην εργασία μου.
Αυτή η όχι ανάγκη σου, η επιλογή σου ότι εγώ θα γίνω μοντέλο. Ο κόσμος να χαλάσει, που δεν χρειάστηκε να χαλάσει, αλλά να φτιάξεις εσύ τον δικό σου κόσμο μέσα σου. Πώς κατέληξες αυτό, δηλαδή κοιτούσες τα περιοδικά μόδας που ειδικά το 2006 και πριν, 80s, 90s, ήταν εντελώς διαφορετικά από αυτό που εσύ ήθελες να ξεκινήσεις να κάνεις.
Ακριβώς, κοίταξε, πολλές φορές λέω και σε άλλες συνεντεύξεις ότι έχω τελειώσει κοινωνική θεολογία στο ΕΚΠΑ. Οπότε η καριέρα του μοντέλου ήταν κάπως μονόδρομος.
Θα ήθελα τη βοήθειά σου λίγο για αυτή τη σκέψη. Πώς συνδυάζεται η σχολή στο ΕΚΠΑ με το μονόδρομο αυτό?
Έτσι, εμπλουτίζεις πρώτα τον εσωτερικό σου κόσμο και ύστερα το εξωτερικεύεις.
Ωραία. Και πώς δυνάμωσες, μάλλον πριν πάμε σε αυτό, πώς πήρες την απόφαση λοιπόν μετά τις σπουδές στο ΕΚΠΑ?
Κοίταξε, δεν ήταν ακριβώς απόφαση. Ήμουνα ένα παιδί που μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η γιαγιά μου ήταν μοδίστρα. Είχαμε άμεση σχέση με το ρούχο, την ένδυση, την ομορφιά. Του τι κάνει όμορφη μια γυναίκα, τι κολακεύει μια γυναίκα. Και η αλήθεια είναι ότι ένα κομμάτι της ενδυνάμωσης στο φίλο και στη γιαγιά μου. Περχότανε γυναίκες όλων των σωματοτύπων και των background για να ραφτούν στη γιαγιά μου. Δεν άκουσα ποτέ αυτό που την κλασική ατάκα της έμεινης της Ρένας Βελαχοπούλου,
σουζιτρός.
Ακριβώς.
Και ψεύδεσαι και τρως.
Η κάθε μία έτρωγε ό,τι ήθελε. Δεν ψευδόταν μπροστά στη μεζούρα, ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Αλλά ποτέ δεν ακούστηκε ένα επικριτικό σχόλιο, ακόμα και όταν έφευγαν. Και για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έδειχνε τον σεβασμό.
Ναι. Και στον άνθρωπο που είχε μπροστά και όταν έφευγε ο άνθρωπος.
Ακριβώς, ακριβώς. Που αυτό είναι και μία προέκταση της ηθικής με την οποία μεγαλούχησε η γιαγιά μου. Αργότερα, όσο πέρασαν τα χρόνια, ήρθε κάπως σαν πρόταση από μια εταιρεία τότε που έψαχνε το μοντέλο της χρονιάς, γιατί τότε τα περισσότερα κορίτσια σε ήξερα, ερχόσουνα, δούλευε κάπως έτσι. Και με προτροπή κυρίως του οικογενειακού περιβάλλοντος, ήταν ότι έλα, γιατί δεν δοκιμάζεις. Νομίζω ότι μετά το πρώτο κλικ ήξερα ότι κάπως έτσι θέλει να είναι όλη μου η ζωή.
Ναι. Σε εντυπωσίασε τι, σε γέμισε μάλλον, εκτός από το είναι εντυπωσιακό το ότι γίνεσαι εκείνη τη στιγμή ένα επίκεντρο. Okay. Αλλά τι ήταν αυτό που σε γέμισε εσένα για να μπορέσεις να συνεχίσεις?
Κοίταξε, πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι έξω από το modeling, δεν θα σου πω έξω από το χώρο της μόδας, έξω από το modeling, θεωρεί ότι η δουλειά του μοντέλου είναι να είσαι πολύ ωραία, πολύ τέλεια, για 2 ώρες, καθόλου. Πρέπει να δουλεύεις 24/7, 365 μέρες το χρόνο, γιατί χτίζεις το προσωπικό σου branding και βέβαια για να είσαι έτοιμος εκείνη τη μέρα που θα σου γίνει η πρόταση πρέπει να έχεις δουλέψει από πριν. Οπότε δεν ήταν τόσο ο εντυπωσιασμός του σετ, του μακιγιά, ξέρεις, όλο αυτό το ωραίο που βλέπουμε στις ταινίες. Ήταν ότι αντιλαμβανόμουν στα 20 μου ότι γίνεται μια αλλαγή. Και μια αλλαγή η οποία είναι και ριζοσπαστική, αν θέλεις. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, 20 χρόνια μετά. Ναι, 20 χρόνια μετά. Ήθελα να είμαι το πρόσωπο αυτής της αλλαγής. Ήθελα να είμαι κομμάτι αυτής της αλλαγής και της απελευθέρωσης.
Όταν εσύ ξεκίνησες και πήρες την απόφαση για να ακολουθήσεις το modeling σε έναν χώρο ο οποίος είναι αδίστακτα σκληρός.
Βεβαίως.
Πώς το... Τι συνέβη σε εσένα και δεν σε άγγιξε, ή αν σε άγγιξε, πόσο σε άγγιξε αυτό το η αδίστακτη σκληρότητα, που έχει μεζούρα, που έχει νούμερα, που έχει απόρριψη, που η διαφορετικότητα τα τελευταία χρόνια τη βλέπουμε να υπάρχει, δηλαδή που είναι κοπέλες με λεύκη, που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, που λένε ναι στο να υπάρχει και κάτι άλλο.
Κοίταξα, με επιτρέψεις να κάνω ένα πολύ γρήγορο γύρισμα στο χρόνο, λέγοντας ότι εκείνη την εποχή, και μάλιστα θα σου έλεγα και μέχρι το 2010 πολύ δειλά, υπήρχε ένας τρόπος αντιμετώπισης τελείως απαξιωτικός για οτιδήποτε υπερεύαινε το 90-60-90. Και αυτό ήταν de facto.
90-60-90, να πούμε όσο δεν γνωρίζουν, είναι οι διαστάσεις που πρέπει να έχει ένα μοντέλο το οποίο θέλει ένας άνθρωπος που συμμετέχει σε πασαρέλα, σε φωτογράφηση.
Πάνω κάτω, που και αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί αυτά είναι βάση αναλογιών μαθηματικών. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί έξω κάποιος τέτοιος άνθρωπος, γιατί το ανθρώπινο σώμα είναι μοναδικό σε κάθε ύπαρξη, οπότε το να πληρεί αυτές τις αναλογίες είναι κάπως δύσκολο. Βέβαια, αυτό που ανέφερες πριν για την απόρριψη, για τη μεζούρα, ισχύει ακόμα και τώρα, γιατί δεν πάβει να είναι μία δουλειά. Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρα, ανεξαρτήτου όμως πεδίου που ανήκεις, είτε είσαι, ας πούμε, σαν τα μοντέλα που συνηθίζαμε πολλά χρόνια να βλέπουμε, είτε είσαι ένα μοντέλο με κάποια αναπηρία, είτε είσαι ένα μοντέλο με λεύκη, πρέπει να πληρείς συγκεκριμένες προϋποθέσεις που να ταιριάσουν σε μία αγορά. Η αλήθεια είναι ότι παρά τις απίστευτες δυσκολίες που αντιμετώπισα στην αρχή, που είτε ήταν απλά επικριτικά βλέμματα, έτσι, που θέλω να πω ότι το να έχεις, να βρίσκεσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν συγκρίνουν, μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε δουλειά. Όταν όμως η εργασία σου εξαρτάται από την αποδοχή και την εμφάνισή σου, φυσικά, τότε αυτό έχει και άλλη βαρύτητα, γιατί εξαρτάται και η επιβίωσή σου, γιατί μιλάμε ότι είναι εργασία, άρα αμείβεσαι. Περνώντας όμως τα χρόνια και ειδικά στην Ελλάδα, άρχισε να με μαθαίνει ο κόσμος, άρχισαν να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει το plus size, τι ακριβώς εκπροσωπεί, γιατί πρέπει να υπάρχει ορατότητα και συμπερίληψη. Και πλέον όλα αυτά τα όχι έχουν γυρίσει σε ναι. Θεωρώ ότι είμαι αρκετά εργατικός άνθρωπος για να είμαι πλέον σε μια θέση που να ξέρουν οι συνεργάτες μου ότι αύριο δουλεύουμε με την Ειρήνη την Μπουντούκη και όχι απλά με μια κοπέλα. Και βέβαια το ότι πλέον με επιλέγουν ως μοντέλο, όχι ως plus size μοντέλο. Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα.
Είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση για αυτήν την ορατότητα που λες, γιατί και μέσα... Και τώρα θα γυρίσω σε αυτήν την ενδυνάμωση που εσύ σκέφτηκες ότι χρειάζεσαι για να πορευτείς σε αυτόν τον δρόμο τον επαγγελματικό. Σε τι συνίσταται αυτή η ενδυνάμωση, λοιπόν, Ειρήνη, για σένα?
Νομίζω ότι πρώτα και πάνω απ' όλα είναι πολύ σημαντικό, όπως λέω πολλές φορές, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Να μπορούμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, να είμαστε ευγενικοί και με κόπο, γιατί δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, να βρούμε τον άξονά μας. Πού είμαστε, τι θέλουμε, ποιους έχουμε γύρω μας, μας κάνει, δεν μας κάνει, τι μπορώ να κάνω για να το αλλάξω, κυρίως για να είμαι εγώ καλά, να μπορώ να είμαι καλά και με το περιβάλλον μου και τελικά να ζήσω και μια ζωή η οποία θα είναι ποιοτική και μου αξίζει.
Είναι πολύ compact, συμπυκνωμένο αυτό που λες και θα ήθελα λίγο να το ανοίξουμε. Αυτός ο άξονας για σένα, τι περιλαμβάνει? Δηλαδή, πήρες την απόφαση να μπεις σε αυτόν τον ανταγωνιστικό τομέα, σε αυτήν τη βιομηχανία που είναι αυτή που είναι, που εγώ δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία, έτσι, πώς θα μπορούσα άλλωστε να έχω αυτή την εμπειρία, αλλά εξ όσων έχω δει, διαβάσει, κοιτάξει, δεν είναι και πολύ ισορροπημένοι άνθρωποι. Μπορεί να είναι άνθρωποι πολύ δημιουργικοί, αλλά μέσα στη δημιουργική τους φάση να γίνονται πάρα πολύ άγριοι.
Ακριβώς, κοίταξε, για πάρα πολλά χρόνια κάπως όλη η κακή συμπεριφορά είχε ένα χρυσό περίβλημα γύρω της. Είναι στο χώρο της μόδας, έτσι είναι οι άνθρωποι. Και μιλάμε για συμπεριφορές που αν αυτή τη στιγμή κάποιος πάει στο HR μιας εταιρείας έχει απολυθεί ο προϊστάμενος.
Σωστά, σωστά.
Με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι, είτε είναι μια συμπεριφορά κακοποιητική, λεκτικά, είτε ασκείται ψυχολογική βία, είτε υπάρχει οικονομική βία. Γιατί θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και στην Αμερική πάρα πολλά μοντέλα έχουν τεράστια χρέη στα πρακτορία τους. Γιατί ενώ ο πελάτης έχει πληρώσει, το πρακτορείο μπορεί να περάσουν και 2 και 3 χρόνια και να μην έχει αμείψει τον άνθρωπο που δούλεψε.
Έχεις την πρώτη φορά που είσαι το μοντέλο που πάει για να καλλιεργήσει αυτήν την ορατότητα. Τι θυμάσαι αυτήν την πρώτη σου φορά?
Φυσικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται να την ξεχάσω. Η αλήθεια είναι ότι το ξεκίνημα μου ήταν πάρα πολύ τυχερή, γιατί και οι συνεργάτες ήταν φοβερά υποστηρικτικοί. Ήθελαν πάρα πολύ να ανοίξουν αυτό το κεφάλαιο στην Ελλάδα. Και ήταν και για μένα σημαντικό να ξεκινώ μια τέτοιου είδους εργασία με τέτοιους συνεργάτες. Αρχικά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι δεν είχα καθόλου άγχος. Αν σου πω ότι τώρα, μετά από 20 χρόνια, πολλές φορές, ειδικά πριν τα catwalks, που για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω, έχω εξαιρετικά πολύ άγχος και προσπαθώ να είμαι zen, λες και έχω, δεν ξέρω, έχω
να βρεις πάλι τον άξονά σου.
Ναι, ποιον άξονα, εκεί γυρίζουν όλοι.
Ναι, εκεί γίνεται ένας μικρός χαμός.
Είχα πάει την πρώτη φορά και ήμουν πολύ άνετη. Δηλαδή, πώς πας σε μια συνέντευξη εργασίας και ξέρεις ότι το έχεις. Mm-hmm. Αυτό. Πολύ απλά πράγματα.
Αυτό όμως εμπεριείχε ενθουσιασμό, αυτοπεποίθηση, μπόλικη εσωτερική δουλειά, ήσουν εκεί που ήθελες να είσαι. Ποια ήταν τα στοιχεία που σε συνόδευαν σε αυτήν την ηρεμία?
Θα σου πω ότι τίποτα από όλα αυτά. Αυτά τα σκέφτηκα μετά, ίσως και μετά από πολλά χρόνια. Εκείνη τη στιγμή είχα πάει και νομίζω ήμουν τόσο συγκεντρωμένη σε όλο αυτό που δεν μπορούσα να νιώσω τίποτα άλλο. Δεν νομίζω ότι επέτρεπα και στον εαυτό μου να νιώσω κάτι άλλο. Ήθελα να είμαι 1000% εκεί, να αποδώσω, γιατί ήξερα ότι τώρα ξεκινάω. Σκεφτόμουν μόνο αυτό.
Και τώρα κρίνεσαι κιόλας. Πώς θα πας με την κριτική, Ειρήνη?
Κοίταξε, πια είμαι πάρα πολύ συμφιλειωμένη. Θεωρώ ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής μας. Όλοι κρινόμαστε.
Ναι.
Και όπως πολλές φορές συνηθίζει να λέει ο σύζυγός μου, κρινόμαστε και εκ του αποτελέσματος.
Κάποιες φορές και χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα με το που ξεκινάμε.
Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια άλλη εκπομπή για την κριτική. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές έχει να κάνει από πού προέρχεται, σε ποιον απευθύνεται και για ποιο λόγο γίνεται. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να συμφιλειωθώ με όλο αυτό. Γιατί η σκέψη σου να είσαι συνέχεια και να σου λένε όχι, δεν κάνεις. Όχι, δεν κάνεις. Όχι, δεν κάνεις.
Άκουσες αρκετές φορές?
Πάρα πολλές, άπειρες.
Πώς αντέδρασες το όχι δεν κάνεις? Το πρώτο είναι μια ψυχρολουσία? Είναι κάτι που περίμενες?
Όχι, όταν άκουσα την πρώτη φορά όχι, ήμουν okay, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ήμουν πιο cool. Όταν αυτό αρχίζει και γιγαντώνεται και μεγαλώνεις, περνάς διάφορα στάδια. Κυρίως στεναχωριόμουν ικτρά. Δηλαδή έφευγα μονίμως
κλαμμένη.
Γιατί έλεγα, μα δεν γίνεται, αφού ξέρω ότι είμαι καλή, αφού. Μέχρι να δουλέψω και να δω ότι αυτό είναι μια τεράστια αγορά. Γιατί μιλάμε τώρα για παγκόσμιες αγορές, έτσι. Που σαν και εμένα υπάρχουν άλλα χιλιάδες κορίτσια εκεί έξω που μπορεί να κάνουν, να ταιριάζουν σε αυτό που έχει στο μυαλό του κάθε φορά ο δημιουργός. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι. Και σκέψω ότι παλαιότερα, τώρα ας πούμε, αν πας στο Λονδίνο σε ένα casting για τα Fashion Week που έχουν ήδη ξεκινήσει, αν ο εκάστοτε σχεδιαστής θέλει, για παράδειγμα, 50 μοντέλα. Σου λένε ενδεικτικό ποσό, τα πλασές μπορεί να είναι 3. Φαντάσου ότι για αυτές τις 3 θέσεις μπορεί να υπάρχουν και 800 κορίτσια.
Οπότε εκεί υπάρχει ένα casting ανελέητο?
Υπάρχει, αλλά κάθε μία πάει με το χαρακτήρα της, με αυτό που έχει να δώσει και ελπίζει για το καλύτερο. Και εκεί μπαίνει μια τελεία, γιατί τίποτα άλλο δεν ωφελεί.
Σωστά. Οτιδήποτε, αν αρχίσει μετά και το εσωτερικεύει ο κάθε άνθρωπος αυτήν την απόρριψη, αυτό το όχι, μετά δεν θα μπορέσει να ξανασηκωθεί να πάει σε καμία άλλη δουλειά.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και αυτό το βλέπουμε και σε όλες τις δουλειές που κάνουμε και εισπράττουμε το πρώτο όχι. Το πρώτο όχι είπες εντάξει. Το δεύτερο, okay. Μετά ήρθαν τα κλάματα. Μετά ήρθε η στεναχώρια. Πότε είπες όχι. Αυτό εγώ θα το κάνω να λειτουργήσει και αυτό το όχι θα το κάνω ίσως και μετά θα γίνει ένα ναι. Αν ήταν αυτή η διαδικασία σου, έτσι.
Ήταν ακριβώς έτσι όπως την περιέγραψες. Ήρθε γύρω στα 30, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι 39. Μετά τη γέννηση της κόρης μου, αφού πέρασα και 2 χρόνια μια πολύ ωραία επιλόχιο.
Και πλέον συντονίζομαι απόλυτα.
Έρχεται αυτό που σου είπα με την ευθύνη του εαυτού. Εκεί είπα ότι, okay, το παιδί μου πρέπει να το μεγαλώσει η μαμά του. Αφού λοιπόν το παιδί μου δεν έχει την ευθύνη του εαυτού του και την έχω εγώ, πρέπει να σταθώ στα πόδια μου και να σηκώσω και το παιδί μου. Όταν άρχισα εκεί λοιπόν, γιατί ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, με ψυχίατρο, αργότερα με ψυχολόγο όταν ήμουν καλύτερα, όλο αυτό δούλεψε μέσα μου. Ένιωσα πιο σίγουρη για μένα. Ότι, οκ, okay, πώς είσαι εκεί στο παιδί σου και είσαι σίγουρη ότι το έχεις να το κάνεις μπάνιο, το έχεις να το βγάλεις μια βόλτα. Δεν γίνεται τώρα με ένα πλάσμα που εξαρτάται απόλυτα από σένα να είσαι top και να πηγαίνεις εκεί έξω, που στη τελική θα περάσεις και καλά, θα δουλέψεις. Γιατί είμαι από τους χειρούς ανθρώπους που αγαπώ τη δουλειά μου, μου αρέσει η δουλειά μου. Και να είσαι φοβισμένη, δεν γίνεται.
Και αυτόν τον φόβο τον πήρες και τον έκανες δύναμη.
Ακριβώς.
Και την πρώτη δουλειά που ανέλαβες μετά από αυτό το θολό τοπίο που βίωσες, ποια ήτανε? Ήταν εδώ στην Ελλάδα ή ήταν στο εξωτερικό?
Νομίζω πρέπει να ήταν στο εξωτερικό, σε ένα μεγάλο casting. Επειδή είπαμε πριν για την εβδομάδα που ήταν στο Λονδίνο, πρέπει να ήταν ένα τέτοιο casting, αν θυμάμαι καλά. Γιατί τώρα ακριβώς δεν μπορώ να το συνδυάσω χρονικά. Όμως μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι μετά από αυτό άρχισε η καριέρα μου να κάνει ένα άλλο πικ στην Ελλάδα. Ήρθαν οι συνεργασίες στην εβδομάδα μόδα στην Αθήνα. Ήρθαν περισσότερες συνεντεύξεις σε περιοδικά μόδας. Που για μας αυτό είναι το στοίχημα. Ναι. Έτσι, εκεί είναι η ορατότητα και η συμπερίληψη, όχι μόνο να μιλάμε γι' αυτό, να φαίνεται επί του πρακτέως ότι υπάρχει μια εφαρμογή σε όσα λέμε. Και βέβαια πολύ πιο έντονες συνεργασίες, με ποια έννοια, ότι σίγουρα εκτιμώ όλους μου τους συνεργάτες, όμως για μένα, σαν άνθρωπο που δουλεύω τόσα χρόνια, είναι πολύ πιο σημαντικό τη δεδομένη στιγμή να με εμπιστευτεί είτε ένας βιοτέχνης που θέλει να προχωρήσει η επιχείρησή του. Που είναι κάτι πιο απλό και εξίσου σημαντικό είναι, ας πούμε, να έρθει ένα μεγάλο διεθνές περιοδικό και να πει: ξέρεις, Ειρήνη, σου εμπιστευόμαστε για παράδειγμα το εξώφυλλο αυτού του μήνα. Μ' ακούτε, να με εμπιστευτείτε.
Οπότε λοιπόν, εσύ το πήρες και το σπάσες αυτό το δε χωράς και είπες: όχι, εγώ θα χωρέσω, χωράω, χώρεσες. Οπότε θα πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε έτσι ένα. Εγώ το θεωρώ έναν ύμνο της αυτοπεποίθησης, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να το αφιερώνουμε στους εαυτούς μας. Πριν πάω όμως αυτό, να πω στον κύριο Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντώνη για το στιχάκι που μου στείλατε. Θα πάμε να ακούσουμε το Simply the Best, γιατί όλοι είμαστε απλώς οι καλύτεροι, για εμάς και για όλους. You come to me.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision. I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside.
So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, I'm so alive. We're beautiful like diamonds in the sky.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond.
We're beautiful like diamonds in the sky.
Shine bright like a diamond.
Like a diamond.
We're beautiful like diamonds in the sky.
Palms rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy.
Εδώ είμαστε. Πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και rteco.gr. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω». Και εγώ σας προσκαλώ να λάμψετε σαν διαμάντια, όχι όποτε και αν, αλλά σήμερα. Τώρα, γιατί το αξίζετε.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You win.
Και εδώ στο διάλειμμα είχαμε μια συζήτηση με την Ειρήνη, γιατί λέγαμε ότι η ίδια αποφάσισε ότι θα κάνει χώρο για να περπατήσει σε έναν δρόμο που λέγεται διαφορετικότητα, που λέγεται συμπερίληψη. Και λέγαμε για τα κορίτσια που ακολουθούν αυτόν τον δρόμο.
Κοίταξε, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή και σαν εκπαιδεύτρια ενηλίκων και από τη θέση του μοντέλου, είναι πολύ σημαντικό το ότι okay, υπάρχουν πάντα κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν λίγο πριν κάποιους άλλους. Το ότι ακολουθούν με τα άνθρωποι που δημιουργούν και ανθίζουν είναι νομίζω μεγάλο εύσημο. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στην Ελλάδα έχουμε πολύ αξιόλογα νέα κορίτσια και φρέσκα πρόσωπα που άνετα θα μπορούσαν να βγουν και στο εξωτερικό και να δουλέψουν με πολύ ωραίους συνεργάτες και να πάρουν αυτό που τους αξίζει πραγματικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα, ενώ την αγαπάμε, είναι κάπως περιορισμένος ο χώρος.
Και σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο εσύ περπάτησες, βγήκες, έδειξες το πρόσωπό σου, έδειξες το σώμα σου, εκτέθηκες. Και σε αυτήν την έκθεση που είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει, ποιο ήταν το feedback, ποια ήταν η ανατροφοδότηση που πήρες?
Κοίταξε, στην αρχή ήταν. Σήμερα θα είμαστε με εκείνη τη χοντρούλα, τη μελαχρινή.
Αυτό. Θύμισε μου ποια ήταν η λέξη. Η παχουλοκομψή ήταν η λέξη.
Καλά,
που
αυτό, ήταν ένα... αυτό προφανώς είναι ένα inside joke. Θα με επιτρέψεις να το μοιραστώ.
Βεβαίως.
Πριν πάρα πολλά χρόνια, λοιπόν, υπήρχε ένα περιοδικό που έβγαινε που υποτίθεται ότι υπήρχαν γυναίκες που στέλνανε γράμματα. Ξέρετε αυτά τα fake που δεν τα στέλνει ποτέ κανένας και απαντούσαν. Και είναι λοιπόν ένα γράμμα που λέει ότι έχω ένα γάμο να πάω και τι μου προτείνεις να βάλω και υπέγραφε η παχουλοκομψή από το κοροπή, τύπου η ωραία του κομματερού.
Η παχουλοκομψή λοιπόν, που εγώ αυτό το ακούω, αλλά και δεν το ακούω, γιατί το στυλ και η ομορφιά έχει να κάνει με το όντως ποιος πραγματικά είσαι, τι εκπέμπεις, αλλά βέβαια υπάρχουν και τα στερεότυπα. Αυτά πώς τα διαχειρίζεσαι?
Κοίταξε, πριν τα στερεότυπα θα σου πω το πιο απλό. Το θέμα για να βρεις το στυλ σου είναι να μπορείς να ντυθείς.
Σωστά.
Να βρεις ρούχα τα οποία να σου αρέσουν, να μπορείς να τα πληρώσεις και να σε αντιπροσωπεύουν.
Και να σε
και να τα βρεις,
ναι. Και να μην ασφιχτιάς εκεί μέσα.
Και αυτό. Αλλά και να τα βρεις στη βόλτα σου. Όχι να χρειαστεί να περιμένεις να σου έρθουν από άλλες χώρες. Ναι, να είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, ok, why not. Αλλά όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, να πρέπει να ψωνίσεις μόνο από το εξωτερικό, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο στη γειτονιά σου, στο δρόμο σου, ή να είναι σε τιμές που είναι πολύ μακριά από το μισθό του, του μέσου εργαζόμενου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν το λες και πολύ συμπεριληπτικό. Ναι. Η αλήθεια είναι.
Σε αυτήν τη συμπεριληπτικότητα που εσύ περιγράφεις και σε αυτή τη συμπερίληψη, υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να το πλαισιώσουμε λίγο διαφορετικά. Το κανονικό. Αυτό το κανονικό.
Welcome to my TED Talk.
Αλήθεια, ναι. Αυτό το κανονικό λοιπόν που κάποιες φορές σε μένα, στα δικά μου τα μάτια και στα δικά μου τα αυτιά, ακούγεται πολύ βίαιο.
Είναι. Γιατί αυτό έρχεται να κουμπώσει με αυτό που είπες πριν για τα στερεότυπα. Όσο περίεργο και αν ακουστεί, εμένα μου αρέσουν τα στερεότυπα. Βοηθούν μια κοινωνία να είναι δομημένη, να έχει κάποιες βασικές αρχές, είτε το πώς λειτουργεί η βάση νόμου, είτε τι ηθικές αξίες τη διέπουν. Όμως, όταν αυτά τα στερεότυπα είναι παρεμβατικά και θα ακουστεί τώρα πομπόδες, αλλά μου αρέσουν αυτές οι λέξεις. Κατά στρατηγή της προσωπικής ελευθερίας.
Τώρα το συνοδεύεις και με ένα έτσι γέλιο που αφαιρεί την αυστηρότητα, αλλά αφήνει την ουσία.
Νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικό, εντάξει. Αρχίζει και είναι τόσο περιοριστικό. Σε αποτρέπει από το να ζήσεις. Ξέρεις, έχω μία φίλη η οποία έχει ένα φοβερό project που κάνει courses στις γυναίκες για το πώς θα ντυθούν, πώς θα συνδυάσουν τις δουλάπες τους, πώς θα ψωνίσουν μέσα από τις δουλάπες τους. Και μέσα σε αυτό που μπορεί να ακούγεται πολύ εύκολο, τις μαθαίνει να αγκαλιάζουν τον εαυτό τους. Που για μένα αυτό είναι μια φοβερή δουλειά. Κάποια στιγμή λοιπόν συζητούσαμε και έλεγε ότι ξέρεις πόσες γυναίκες, γιατί αυτή τη στιγμή η Κατερίνα έχει γύρω στις 300 γυναίκες στα courses της. Πόσες γυναίκες έρχονται και μου λένε ότι εγώ δεν πηγαίνω διακοπές, δεν κατεβαίνω στην παραλία και πηγαίνουν τα παιδιά μου, πηγαίνουν ο σύντροφός μου. Δεν ντύνομαι το καλοκαίρι έτσι όπως θα ήθελα, γιατί και δεν βρίσκω και δεν νιώθω άνετα με το να αποκαλύψω σημεία του σώματός μου που βάσει στερεοτύπων έχουν θεωρηθεί ότι δεν πρέπει να είναι ορατά.
Τα οποία είναι τα λίγα παραπάνω κιλά ή τα περισσότερα κιλά, η κυταρίτιδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που, με συγχωρείτε, που να μην έχει, ή τα χαλαρά μπράτσα ή το προγουλάκι. Και σε λίγο, δεν θέλω να ανησυχήσετε, σε λίγο θα κάνουμε τα προβοκατόρικα ερωτήματα. Έχουμε συνεννοηθεί βέβαια με την Ειρήνη, δεν θα μπορούσα ποτέ να απευθύνω κάτι τέτοιο στον καλεσμένο μου χωρίς να έχουμε πάρει την αδειά του. Και όλα αυτά είναι απαγορευτικά γιατί δεν εντάσσονται σε αυτό το κανονικό. Δεν είναι κανονικό να φοράς ένα μαγιό και να έχεις κοιλιά.
Ένα μπικίνι.
Ένα μπικίνι, έτσι. Ναι, γιατί το ολόσωμο αγκαλιάζει λίγο διαφορετικά.
Ναι.
Το οποίο βέβαια για να βρεις ένα ολόσωμο που να αγκαλιάζει αυτά που εσύ δεν μπορείς να αγκαλιάσεις, εγώ εκεί διαφωνώ. Δηλαδή να βρω ένα μαγιό, να το πληρώσω
ακριβώς.
Πάρα πολύ ακριβά, αλλά θα μου το αγκαλιάσει αυτό τεχνητά και για 10 μέρες. Τον υπόλοιπο χρόνο πώς θα τον βγάλω εγώ με τον εαυτό μου που δεν τον αποδέχομαι.
Και όταν περνάς μπροστά από τον καθρέφτη σου καθημερινά, την ώρα που θα πληθείς το πρωί και δεν είσαι okay με αυτό που βλέπεις.
Εσύ πότε έγινες okay με αυτό που έβλεπες μπροστά σου?
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με το πρόσωπό μου νομίζω ότι μόνο τον πρώτο καιρό που γέννησα δεν ήμουν πολύ okay, που ήμουν χάλια, ξενυχτισμένη, άθλια τελείως, όπως είναι.
Αυτές οι περιγραφές ταιριάζουν στις μαμάδες που αποκτούν.
Ναι,
γιατί...
δηλαδή την απότη, είχα μαύρες κύκλες, όχι ήμουν άθλια, ήμουν... Ναι,
και είναι κομμάτι
νεκρή ζωντανή.
Της πραγματικότητας που βιώνουν
βέβαια,
οι γυναίκες.
Και
που
αυτό είναι
okay,
έτσι, γιατί επέλεξα να θυλάσω μέχρι κάποιο διάστημα, είχα ένα μωρό συνέχεια στο στήθος μου, συνέχεια, δηλαδή και στην τουαλέτα που πήγαινα ήταν το μωρό πάνω μου. Δεν λειτουργήσε καθόλου καλά για μένα. Όπως φαντάζομαι και για άλλους εκεί έξω. Και για κάποιους πήγε πολύ καλά και μπράβο τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν ήμουν καθόλου καλά με αυτό που έβλεπα. Με το σώμα μου, αν το πιστεύεις, κυρίως μετά την γέννα, Γιατί είχα και μια πολύ εύκολη εγκυμοσύνη, είχα πάρει μόνο 9 κιλά, δεν είχα μεγάλη μεταβολή. Βέβαια, είχα χαλάρωση 100 κιλίας και διάταση κοιλιακών. Οι μανούλες θα ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Που εκεί δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί ήμουν ένας άνθρωπος, εξακολουθώ βέβαια και γυμνάζομαι, αλλά πάντοτε το σώμα μου ήταν πιο σφιχτό. Τι έγινε τώρα, πού τα πάμε όλα αυτά, πού θα τα μαζέψουμε.
Πώς θα το αποδεχτώ αυτό το καινούριο.
Βέβαια, να σου πω την αλήθεια ότι επειδή ξεκίνησα το τελευταίο διάστημα χορό και κάνω Latin και κάνω και τάγκο και βάλεις, πριγκίπισσα εσείς.
Ελπίζω να μην φοράς και ένα τα πομπόδι φορέματα όμως. Είναι λίγο
καλά, ξέρεις πώς μου αρέσουν αυτά.
Αλήθεια,
τρελαίνομαι. Και κρόσια και κοντά, τρελαίνομαι. Ωστόσο όμως ο χορός, ακριβώς και ίσως και το είδος χορού, γιατί αν έκανα παραδοσιακά δεν θα είχα την ίδια επαφή με πιο σεξουαλικές κινήσεις που αναγκάζεται να κάνει το σώμα, η γοφύλε κάνει το στήθος για να ακολουθήσει το ρυθμό της μουσικής. Ένιωσα να κάνω κάπως περισσότερο ειρήνη. Με την ειρήνη. Ακούστηκε κάπως.
Ακούστηκε, ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλη.
Μου άρεσε περισσότερο το σώμα μου. Εκτίμησα περισσότερο την κίνησή του, τη λειτουργικότητά του, γιατί, κοίταξε, υπάρχει και αυτή η τοξική θετικότητα που διέπει όλα τα social media.
Αυτό είναι, το
oh, body... girl, ξύπνα και είσαι τέλεια.
Ναι, το body positivity, το οποίο κινείται σε άκρα, λέγαμε νωρίτερα.
Κοίταξε, αρχικά, το θεωρώ πάντα χρήσιμο να το αναφέρω. Το body positivity ήταν ένα κίνημα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 70, που δεν είχε και πολύ σχέση με το πώς εξελίχθηκε μετά τα social media. Αν με ρωτάς τώρα, θεωρώ ότι είναι ένας όρος που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε περιγράφοντας κοινωνιολογικά φαινόμενα και πρακτικές, αλλά σίγουρα όχι για να περιγράψουμε την τοξική θετικότητα που υπάρχει παντού.
Ναι.
Δηλαδή, τέλεια, με αγαπάω! Δεν σε αγαπάς, γιατί ξέρω ότι μόλις κλείσεις το βίντεο που έχεις αυτή την ώρα ανοιχτό, ναι, θα είσαι πω και πώς είμαι έτσι.
Και πώς βγήκα έτσι
αυτό
το
είναι οκ. Okay. Mm. Δηλαδή, είναι ανθρώπινο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να είναι διαρκώς, να νιώθει τέλεια μέσα στο... Γιατί νιώθεις και κουρασμένη, θέλεις και λίγο ύπνο, πεινασμένη, ζεσταίνεσαι. Και φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπου,
ναι, ναι, καταγράφονται και στο σώμα μας και στο πρόσωπό μας,
βέβαια,
και στην
βέβαια
αφήγηση που μετά επιστρέφουμε στον εαυτό μας και λέμε ότι σήμερα τα έκανες μαντάρα, άστο να φύγει η μέρα, να πάει να τελειώσει. Εγώ το λέω γιατί έχω περάσει πολύ καιρό μιλώντας πάρα πολύ σκληρά στον εαυτό μου, και όταν κάποια στιγμή με καλοπιάνω και λέω, έλα, εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Έλα. Πέρασε και αυτό. Έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες. Τι να κάνεις τώρα. Αύριο ίσως κάποιες φορές πιάνει. Αλλά όταν έχουμε συνηθίσει να μιλάμε τόσο σκληρά στον εαυτό μας, είσαι χοντρός. Έχεις κυταρίτιδα. Πού πας να βγεις έτσι. Κανένας δεν θα σε αγαπήσει. Κανένας δεν θα σε κοιτάξει. Θα πάρει τη δουλειά ο άλλος επειδή ήταν πιο αδύνατος. Μας έχουμε ρίξει στον κοιάδα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να μας ξαναβγάλουμε, μόνο αν το θελήσουμε.
Κοίταξε, νομίζω ότι όλα είναι ζήτημα θέλησης. Θα με επιτρέψεις εδώ να κάνω και την εξής σημείωση, γιατί λέμε για τα πολλά κιλά. Η εικόνα του σώματος και πώς βλέπουμε το σώμα μας είναι ανεξάρτητη κιλών. Μπορεί κάποιος άνθρωπος φαινομενικά να είναι πλήρως αποδεκτός βάσει κοινωνικών στερεοτύπων, αλλά ο ίδιος να νιώθει πολύ άσχημα. Οπότε έχει να κάνει περισσότερο με το τι εικόνα έχουμε εμείς για εμάς. Επίσης, ο τρόπος που μιλάμε, αυτό που περιέγραψες πριν, είναι το α και το μέγα. Μου είχε πει κάποια στιγμή η σύμβουλος ψυχικής υγείας που με παρακολουθούσε ότι θα μίλαγες ποτέ στο παιδί σου έτσι.
Ναι.
Σε σένα γιατί μιλάς? Θα του λέγες κάθε μέρα ότι δεν είσαι αρκετά καλή, δεν κάνεις αρκετά πράγματα, δεν κάνεις αυτό που θα έπρεπε να κάνεις. Πρέπει να... και όλα αυτά τα πρέπει και τα που τα πρέπει να υπάρχουν. Γιατί δείχνουν μία κατεύθυνση στη ζωή.
Ναι, και μία δομή.
Αλλά
και εγώ
ακριβώς
είμαι υπέρμαχος της δομής και
ακριβώς,
των κανόνων
ακριβώς
και των ορίων.
Και είναι όμως άλλο το πρέπει να σηκωθώ 7 η ώρα, γιατί 9 πρέπει να είμαι στο γραφείο, που αυτό είναι λειτουργικό, και άλλο το πρέπει για το γάμο που δεν ξέρω και ποιος παντρεύεται, ας πούμε, να χάσω 10 κιλά για να χωρέσω στο φόρο. Για ποιο λόγο? Ποιος αποφάσισε αρχικά ότι η κυταρίτη δεν είναι κακό πράγμα? Προφανώς κάποιος που ήθελε να βγάλει κέρδος από αυτό. Πώς θα
εγώ
κινηθούμε?
Έχω πει ότι αν σταματήσουν οι γυναίκες να αγοράζουν ό,τι αγοράζουν, η παγκόσμια οικονομία θα πέσει στα τάρταρα.
Ξεκάθαρα. Και θα πέσει γιατί πολύ απλά όλη η βιομηχανία της ομορφιάς είναι βασισμένη στις ανασφάλειες των γυναικών. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά χτυπάω παλαμάκια σε όποια εταιρεία βρίσκεται σε ένα πλαίσιο που κάνει ενδυναμωτικές καμπάνιες και έχει και ένα δεύτερο ανάγνωσμα, γιατί ξέρεις τώρα και λόγω μηνών, ας πούμε, ο Ιούνιος που είναι ο μήνας του Pride, Όλες οι εταιρείες τρελαίνονται με τη συμπερίληψη και τη συμπερίληψη. Εγώ που αν είμαι παντρεμένη με σένα, ας πούμε, μπορώ να δουλέψω σε αυτή την εργασία σαν λογίστρια? Ή δεν θα με προσλάβουν εξαιτίας αυτού? Κατάλαβες? Ναι. Αυτό είναι...
Θα πρέπει αυτή η συμπερίληψη να περάσει.
Να είναι
κάποια...
παντού. Ναι. Και στην τελική τα προσωπικά δεδομένα κάποιου δεν αφορούν κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο. Mm. Έτσι, γιατί πια μιλάμε γι' αυτό.
Αυτό που είπες για τις ανασφάλειες, επειδή μπορεί να μας ακούνε και γονείς που έχουν παιδιά τα οποία είναι λίγο πιο τσουποτά, είναι παχουλοκομψά και τα κοιτάνε και δεν τα αποδέχονται ή τα κοιτάνε και τα επικρίνουν. Εσύ, από τη δική σου πορεία και από την προσπάθεια που έχεις κάνει, τι είναι αυτό που θα ήθελες να τους πεις?
Ότι αρχικά θα πρέπει να κοιτάξουν μέσα τους. Διότι ένας γονέας ο οποίος επικρίνει το παιδί του λόγω σωματικού βάρους ή το οτιδήποτε άλλο, μπορεί να φοράει να έχει πολύ μοιοπία. Mm. Αν αυτός ο γονέας έχει ένα στερεότυπο που λέει πω γυαλάκια, ας πούμε, φίλε, πρέπει να κοιτάξεις μέσα σου και για το λόγο για το οποίο έγινες γονιός. Για το παιδί σου δεν σου χρωστάει τίποτα. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι οι μόνοι που είναι αρμόδιοι να εκφέρουν άποψη για το σώμα ενός παιδιού είναι οι παιδίατροι και εφόσον χρειαστεί και οι ενδοκρινολόγοι. Ούτε ο κοινωνικός περίγυρος, ούτε η γιαγιά, ούτε ο παππούς, ούτε ο θείος, και πάει λέγοντας. Ναι. Φυσικά, αν παρατηρήσουμε κάτι ανησυχητικό, εννοείται ότι θα πάρουμε ένα τηλέφωνο τον παιδίατρο και θα πούμε: ξέρεις, έχω
Βλέπω
προσέξει
ότι
αυτό.
Βάλει πολλά κιλά ή βάζει πολύ γρήγορα κιλά ή χάνει πολύ γρήγορα
ακριβώς,
κιλά.
Ακριβώς. Σε καμία περίπτωση όμως δεν το θεωρώ, τι να σου πω, από ηθικό μέχρι νόμιμο.
Ανθρώπινο, είναι απάνθρωπο.
Ναι, το να γυρίσεις να πεις, ας πούμε, σε ένα τετράχρονο ότι μη φας τη σοκολάτα, δεν έχεις δει πώς έχεις γίνει, ας πούμε. Mm. Γιατί τη σοκολάτα μόνο το παιδί πηγαίνει και την παίρνει. Ή τη διπλή μερίδα μόνο το παιδί. Δηλαδή, είναι σαν αυτό με τα κινητά κάπως. Ότι όλα τα 10χρονα έχουν κινητό. Πού βρήκα τα 10χρονα χρήματα και έχουν κινητό? Κάποιος τους τα έδωσε, κάποιος πήγε και αγοράσε
τον χρόνο.
Ακριβώς. Mm. Και κάπως έτσι είναι όλη η διαχείριση. Αλλά αυτό επειδή αφορά στη γονεϊκότητα. Και πάντοτε επειδή θέλω να πιστεύω ότι κάθε γονέας λειτουργεί προς το συμφέρον πρώτα του παιδιού του και ύστερα το δικό του, νομίζω ότι τελειώνει στο κομμάτι του ότι αν χρειάζεσαι κάτι, υπάρχει γιατρός να απευθυνθείς και ειδικοί υγείας που θα σε συμβουλέψουν κατάλληλα.
Επειδή είπα ότι θα γίνω λίγο προβοκάτορας.
Γίνε, σε περιμένω.
Και είναι 10 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, μήπως τώρα όμως τα plus size μοντέλα προωθούν την παχυσαρκία?
Λοιπόν,
άλλαξα και τον Τόνι, που δεν το πιστεύω καθόλου, αλλά έπρεπε να το πω.
Σ' αγαπώ πολύ. Θέλω να σου πω ότι αυτό το τελευταίο διάστημα έχει ακουστεί από τρεις διαφορετικούς Έλληνες σχεδιαστές. Αυτό που συζητάμε, που γράφεται σε πολλά chats, που λέγεται. Εγώ θα σου πω από την εμπειρία μου και ως επαγγελματίας, αλλά και ως άνθρωπος, ότι αυτό που προωθούν είναι η απελευθέρωση. Mm-hmm. Το αν κάποιος άνθρωπος θα φάει ή δεν θα φάει είναι ατομική του ευθύνη όταν μιλάμε για ενήλικα. Μπορεί να έχει να κάνει με βιολογικές ανάγκες. Μπορεί να έχει να κάνει με ψυχολογικές ανάγκες.
Αρρύθμιστες ψυχολογικές και αρρύθμιστες βιολογικές.
Ναι, 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 ναι.
Και
γιατί
να πούμε
και η υπερφαγία.
Ναι, η υπερφαγία. Ναι, ναι, ναι. Όταν αγγίζει το θέμα της υγείας τα κιλά.
Ακριβώς.
Εκεί χρειάζεται μια παρέμβαση από έναν ειδικό κάπου να απευθυνθεί.
Και αυτό στην τελική αν το θέλουμε. Γιατί αν κάποιος είναι πολύ okay, τι να κάνουμε? Δηλαδή δεν αφορά και κανέναν. Αυτό που λένε ότι μου χαλάει την αισθητική, μην κοιτάς, κοίτα αλλού.
Αυτό το μου χαλάει την αισθητική, πόσο εγωιστικό και υποκριτικό είναι όμως? Γιατί εκείνη τη στιγμή κοιτάμε έναν άνθρωπο ο οποίος κουβαλάει, δεν κουβαλάει, είναι, δεν είναι, νιώθει, δεν νιώθει. Γιατί εκείνη τη στιγμή αυτός που το λέει ότι μου χαλάει την αισθητική είναι σαν να έχει μια δύναμη πάνω του.
Αυτό νομίζει ότι έχει.
Ναι, αυτό νομίζει.
Στην πραγματικότητα είναι ρατσισμός. Είτε μιλήσεις για το χρώμα, είτε μιλήσεις για την ηλικία. Ανέφερες πριν την ηθοποιό που ξέχασα πώς τη λένε. Γεια σου, εσένα που δεν σε θυμάμαι.
Μισό λεπτό, γιατί είναι η Jennifer Love Hewitt.
Μπράβο. Είτε λοιπόν να αναφερθεί στη Jennifer. Hi Jennifer.
Είμαστε μαζί σου. Είσαι 46, είμαι 45. Έχεις 3 παιδιά, έχω 2. Εντάξει.
Ακριβώς.
Είμαστε στην ίδια ομάδα.
Είναι το ίδιο μενταλιτέ. Οπότε. Γιατί να μας ενδιαφέρει όλο αυτό? Και αν κάποιος θέλει να εκφραστεί για τον οποιοδήποτε λόγο, ας το κάνει στον καθρέφτη του. Αν νιώθει τόσο πολύ ανάγκη ότι πρέπει να ασκήσει εξουσία με αυτόν τον τρόπο.
Επειδή έχουμε λίγο χρόνο και επειδή οι άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, αλλά εγώ δεν θέλω να βγάζω και τους άντρες απ' έξω, ετοιμάζονται να βγουν στην παραλία. Και λέμε ότι το σώμα, δεν υπάρχει καλοκαιρινό σώμα, είναι ένα σώμα έχουμε.
Να, ακριβώς,
και μόνο καλοκαίρι. Και είναι αυτό που θα βγούμε έξω. Εσύ πώς θα μπορούσες να τους δώσεις μια σκέψη για να τους βοηθήσεις αυτούς που νιώθουν λίγο άβολα, λίγο ότι είναι, δεν είναι και τόσο κομψή, για να βγουν στην παραλία. Δεν τους αξίζει να νιώσουν αυτήν την απελευθέρωση.
Νομίζω ότι αξίζει σε όλα τα άτομα, και το λέω το όλα τα άτομα για να είναι και πιο συμπεριληπτικός ο λόγος μου, να απολαμβάνουν όχι μόνο το καλοκαίρι τους, όχι μόνο τη θάλασσα, όλο το χρόνο, όλη τους τη ζωή, και να κάνουν τις επιλογές που τους ευχαριστεί. Τα ξένα σώματα, γιατί αν δεν μιλάμε για το δικό μας σώμα και μιλάμε για κάποιο άλλο ατόμο, δεν πρέπει να υπόκεινται στη γνώμη κανενός. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι trend, δεν είναι τάση της μόδας, και αν θέλουμε να το πάμε και λίγο πιο fun, ας δούμε λίγο και τους πινάκες της αναγέννησης στην τελική. Ας δούμε και λίγο Γκόγια, ας πούμε, που έχει τελείως άλλα πρότυπα από αυτά που μπορεί να εκπροσωπεί, ας πούμε, και η τμός, έτσι, γιατί βλέπουμε τώρα ότι και στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν διάφορα trends, το cocaine skinny, το skinny talk και όλες αυτές οι αηδίες με τα συγχωρήσεως.
Που είναι επικίνδυνες όμως, γιατί είναι υπάρχει πολύ νεανικό κοινό εκεί πέρα.
Φυσικά
πίσω,
και είναι επικίνδυνες, γιατί υπάρχουν κορίτσια 14 και 15 που μετράνε το κενό ανάμεσα στα μπούτια τους.
Ναι.
Έτσι. Φυσικά και υπάρχει μια τεράστια στροφή στο σκήνι πρότυπο, και δεν μιλάμε για ανθρώπους που είναι έτσι η κατασκευή τους, μιλάμε για ανθρώπους που λιμοκτονούν για να προσαρμόσουν τον εαυτό τους σε κάτι. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν βγάζει πουθενά, κυρίως οδηγεί σε ψυχικές ασθένειες και πολλές φορές σε σωματικές, και στην τελική η ζωή μας είναι εδώ για να τη ζήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους ανούσιο στερεότυπο, γιατί εμείς καλά τα λέμε. Αλλά όποιος μας ακούει από το σπίτι, και εντάξει, αύριο δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα πάτε για μπάνιο, αν πάτε να καλά να περάσετε.
Και να προσέχετε, γιατί θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός ο καύσωνας έχει λίγο μεγάλη διάρκεια. Με συγχωρείτε, έχει διάρκεια. Μέχρι την Παρασκευή που έχω φάει έτσι εγώ το δικό μου κόλλημα. Ναι, κάποιοι θα πάνε και κάποιοι όμως θα είναι καλυμμένοι, κουκουλωμένοι με τα παρεό, με μαγιό που σφίγγουν, που.
Κοίταξε, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Εγώ θα έλεγα τώρα, όποιος μπορεί και έχει δυνατότητα, κάνει μια αγκαλιά τον εαυτό του, έτσι όπως κάθεται, είτε στο καναπέ, είτε στο αυτοκίνητο, όχι την ώρα που οδηγείται, την ώρα που είναι στο φανάρι. γιατί νομίζω ότι η αγκαλιά είναι το μεγαλύτερο βήμα και το καλύτερο πρώτο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας, για να πούμε ότι σήμερα αξίζεις, και θα αξίζεις και αύριο και για όλη την υπόλοιπη σου ζωή.
Και κανένας δεν μπορεί να μας αφαιρέσει την αξία μας αν δεν του το επιτρέψουμε, θέλω να πω εγώ έτσι, από δική μου προσωπική εμπειρία, γιατί όταν είμαστε λίγο ευαίσθητοι και έρθει ο άλλος και πει «έλα μωρέ τώρα, πού θα πας έτσι», μας χτύπησε στο ευαίσθητο σημείο μας.
Και να μην σε νοιάζει. Μπορεί να ακούγεται αγένεια, αλλά σε πρώτη φάση είναι καλό να ξεκινήσουμε έτσι.
Ναι, γιατί φανταστείτε ας πούμε τα μικρά παιδιά. Που όταν κάνουν κάτι και τους λες «μάθα σε δύο τάδε, μα ο μπήξας ο δε», σου λέει «δεν με νοιάζει». Και αυτή η απελευθέρωση σιγά σιγά εμείς οι ενήλικες κάπως του τη σκοτώνουμε το παιδί. Γιατί την έχουμε σκοτώσει ήδη στο δικό μας μικρό παιδί μέσα μας. Τώρα, κλείνοντας, έφτασε κιόλας 11 παρα 5. 11 παρα 5. Γιώργο, το τραγούδι της καλεσμένης μας θα μας πει ποιο είναι. Όχι, πρέπει να σου πω κι εγώ ποιο είναι, βεβαίως. Είναι της Σία. Εσύ αισθάνεσαι ασταμάτητη? Γιατί διάλεξες αυτό το τραγούδι?
Μετά 10 λεπτά. Κοίταξε, ασταμάτητη όχι, δεν νιώθω. Γιατί είναι και αυτός ένας ανθρώπινος παράγοντας. Υπάρχουν μέρες που νιώθουμε πολύ μεγάλο δυναμισμό και άλλες που δεν είμαστε τόσο ok. Όμως σε κάθε περίπτωση είναι ένα κομμάτι που μου δίνει κουράγιο κάθε φορά που θα το ακούσω. Και επειδή έχω και μια λόξα με το χορό, κάπως το χορεύω και μέσα στο σαλόνι, χωρίς κίνδυνο να χτυπήσω, ξέρω εγώ, κανένα πόδι, κανένα κεφάλι. Είμαστε αρτιμελείς. Και θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι πολύ ενδυναμωτικό, που και ο ρυθμός του κάπως σε παρασύρει, σου δίνει μια αισιοδοξία για να έχεις, να σκεφτείς ότι αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα.
Όταν εσύ έχεις δύσκολες μέρες, είναι ένα τραγούδι που θα επιλέξεις για να το βάλεις να ακούσεις και να πάρεις δύναμη, ή θα προτιμήσεις κάποιο άλλο? Από πού παίρνεις δύναμη, βασικά είναι η ερώτησή μου, όταν νιώθεις ότι δεν έχεις, ότι τελειώνει η μπαταρία σου?
Νομίζω μένοντας λίγο μόνο με τον εαυτό μου.
Το αντέχεις,
Μ' αρέσει.
Σ' αρέσει.
Μ' αρέσει.
Και εμένα έχει αρχίσει τον τελευταίο καιρό να μου αρέσει πάρα πολύ.
Μεγαλώνουμε, Μαρία.
Ξέρεις τι, εμένα μου αρέσει που μεγαλώνω. Γιατί μαθαίνω καινούργια πράγματα που δεν τα ήξερα πριν, και έτσι απελευθερώνομαι.
Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να δείτε, θα μπορούσα να τη χειροκροτήσω. Δεν θα χειροκροτήσω γιατί αυτό θα ακουστεί πολύ δυνατά σε εσάς. Αλλά πραγματικά αισθάνομαι και εγώ αυτό το πράγμα. Τον Οκτώβρη μπαίνω στα 40. Νιώθω πολύ πιο ικανή αυτή την περίοδο παρά από ότι θα νιώθω στα 20 που λες, α, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Νομίζω ότι τώρα κάπως αναξεκινάει το καλό.
Ναι. Τώρα ξεκινάει το καλό. Ειρήνη Μπουντούκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τη συντροφιά, το μοίρασμα των σκέψεων και τη εμπειρία σου. Είστε επανειδήν, θα πω.
Ευχαριστώ πολύ Μαρία Κυριάκη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, το χώρο και το χρόνο.
Καλό καλοκαίρι.
Καλό υπόλοιπο γενικώς.
Καλό υπόλοιπο. Χωρίς νούμερα, χωρίς μετρήσεις, χωρίς μεζούρες, είμαστε αυτοί που είμαστε και με ό,τι έχουμε.
Και μας αγαπάμε.
Και μας αγαπάμε. Αγαπημένοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Θα τα πούμε αύριο στις 10 και θα τα λέμε και μέχρι την Παρασκευή, γιατί ήθελα να πω και την Παρασκευή. Καλό σας βράδυ, να είστε όλοι καλά. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah.